Театр микрофон аузында. Қадірлі достар, қазір біз сізді Ғалиасқар Камал есіміндегі Татар Дәулет Академия театрының «Ақбай неге көңілсіз» спектакль радио вариантының дауамын тыңларға шақырабыз. Татарстанның халық жазушысы, драматург Туфан Меңнулин әсәрі, сахнаға қоюшы режиссер Марсель Салимжанов, спектакль үшін музыканы композитор Резида Ахьярова ижат еткен. Алдағы үлште болған вақиғаларын хәтерде яңғыртық. Вақиға ауылда, ишек алдында башланып кете. Бәтті бәрән һәм бұзау, яңа күн туғанға сүйінәләр, жырлыйлар. Әмі Ақбай абыларының ғына көңілсіз екенін көріп ғәжәпленеләр. Ақбай қартаюға апшына. Тауық ұрларға келген тілкіні қуғанда хәлі бітуіне бігішіп ша. Ишек алдына дүрт көз келіп кіре. Ол хужасы білен шәһәргә барып, русша сөзләр үйрәнеп қайтқан. Ақбай ана бұл ғәмәл үшін руша. Тәмле тамақ қайда дейсіз ме? Хәтерләсәгіз, түрлі хәйләләр құрған үшін аны Ақбай қуып жіберген еді. Ақбай дүрт көзге тәмле тамақны ізләп алып қайтырға құша. Дүрт көз шәһәргә юлтыта. Урманда аңа бүре ұшырой. Алыш вақытында дүрт көз аны жиңе. Қазанда дүрт көзіне урам мәшеләре киске, миске һәм писке қаршала. Шәһәрде дүрт көз Чарли белән дә шыраша. Ул аңа тәмле тамақны ізләуін әйтә. Аларның әңгімесін бульдог шығып бүлә. Ул аңа тәмле тамақны шүп сауытлары яныннан ізләргә кеңәш итә. Киске белән тәмле тамақ керәләр. Ул үзенең шын исемен, авылын сағынуын әйтә, тормышын сөйли. Мәшеләр тәмле тамаққа ташланалар. Бульдог түзә алмыйча балконнан сикереп төшә. Мәшеләр тәмле тамакны ташлап чыгып чабалар. Бульдог аларны куа китә. Алда нинди мажаралар булыр? Дүрт күз тәмле тамакны авылга алып кайталырмы? Хәзер тыңлаячак үзектән белербез. Рольләрен башкаралар. Ақбай, Әсхәт Хисмәт, тәмле тамак, Раушания Юкачева, Бәрән, Миләүшә Шәйхетдинова, Бәти, Рамил Вазиев, Бызау, Венера Шакирова, Бүре, Илдус Ахмәтҗанов, Дүрт күз, Фирая Акбарова, Киска, Әнисә Сабирова, Миска, Илсия Тохватуллина, Писка, Мәрьям Юсупова, Чарли, Люция Хамитова, Бульдог, Рашид Шамкай, Бүре баласы, Раушан Шариф, Рамил Вазиев алып бара. Тамаша магнитофон тасмасына Татарстан радиосы студиясендә радиорежиссер Әлфия Гыләҗи, тауш операторы Эльвира Зарыф, мөхәррир Дания Гайнетдинова тарафыннан 1999 елда язып алынган.
Талаңған тәмлі тамақ хәлсізләніп ята.
Неге генә иттім хиянат мин? Ақбай бұзау бәтни бәрәнгә. Инде хәзер шәһәр урамында гомерләрем үтә әрәмгә. Белмәдем кадерләрен, үзләп бәгырләрен.
Чарли кайтып барышлый, тәмле тамакны күрә. Бульдог кайтып керә.
Ну, электр алмадым. Күрсәтәйдем, күрсәтүен. Бирәм-бирәм, изгәләп ташлый идем. Тынышлап ял итәргә дә бирмиләр бит бу кабахатлар. Ә син нишләп ятасың, йолкыш? Бик каты электрдерләр мине.
Якын килмә.
Якын килмә дигән була тагы. Бик кирәгең бар иде. Тәмле табакмы синең исемең?
Анда синең ни эшең бар?
Карсылашкан була тагын. Мин булмасам, теткәләп бетерәләр иде битеңсеңне.
Бетерсәләр соң. Мәшәр арасына кысылма, эт башың белән.
Менә син, синең белән сөйләшеп торган мин ахмак. Менә шул нәшләр белән бергә яшәп кара инде син. Юләрдер бу Акбай.
Ә син Акбайны куян беләсең.
Беләм шул менә. Син хәбәрне эзләтеп 4 көнне җибәргән. Юләр ул Акбай. Шыр чыккан юләр. Кара инде менә, ә? Үзе мәше, үзе хыянатчы. Бара әле. Кайда йөрисең син, бирок? Шуша ма синең тәмле тамагың?
Шуша бугай шул. Нәрсә бугай дип торасың, әллә танымыйсыңмы?
Раза килә сөйләш, йолкыш. Ярый, мин өйгә керәм. Брат, Акбайга сәләм әйт.
Ярый, буйда шуш. Сиңа нәрсә булды тәмле тамак? Нигә җылыйсың?
Таладылар.
Кемнәр?
Кемнәр булсын инде, шулар инде. Киска, миска, писка.
Мәшеләрме?
Күп сораштырма инде. Сине чыннан да Акбай җибәрдеме? Мине эзләп табарга куштымы?
Кушты.
Ни өчен кушты?
Авылга алып кайт диде.
Ни өчен алып кайт диде?
Сагындым, күрәсем килә диде.
Алдыйсың.
Алдарга мин бит син түгел.
Чынлап әйтәсеңме, 4 күз бәгыркәем. Сагындым дидеме? Күрәсем килә дидеме? Үз телләре белән шулай дип әйттеме?
Үз теле белән әйтмәсә, минем телем белән әйтмәс бит инде.
Ел, 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 әйтеп күрсәт әле, ничек диде, ничек дип әйтте, әйтеп күрсәт әле.
Ой. Бар әле 4 күзенем, эзләп таб әле шул тәмле тамак исемле песибезне. Алып кайт әле шуны йортка, диде.
Тагын, 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 кубатла инде, кубатла шул сүзләрне.
Ишеттең бит инде.
Мин аларны 100 кат, 1000 кат ишетер идем. Рәхмәт сиңа, рәхмәт 4 күз. Мин аларга килгәнем өчен 4 аягың шаулып торсын, 2 күзең янып торсын, колакларың сак булсын, телең шулай йомшак булсын.
Я, булды, булды. Әйдә, кайтабыз.
Ай, кайтабызмы? Ай, кайта. Ай. Ай, аякларым. Ай, 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 кабыргаларым үләм. Ай, 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 муеным.
Ярар, ярар, ҡарған мәйді. Отлан миңа.
Ай, шынлап мы дұрт көз.
Шынлап, шынлап, әйді.
Ай, рахмат сиңа, әйді.
Аха! Қошып, құтылмақ шығылдың ма?
Итке отланып ерейсің ма?
Ах, ты деревенская чучела.
Эй, китаның янынан.
Бираны бізге.
Ат өзің әді попадет. Туқтағыз әлі мәшілер.
Туқтамызыз.
Туқтағыз дейм, башта мені тыңлағыз.
Е-е, сөйләп қара.
Біләсігіз келсе, мен заманында урамы дейдім. Міне шушы урамнарды иірміз білен дерейдік. Сіздің шекілілерді бек көп көрдім мен. Урамы тәрі бек бәқітсіз әтлер алар. Урам мәшілерінде бәқітті түгіл. Мен мәшілерін яратмасам да сізді қызғанам. Неге сіз өзіңіз кібік бәқітсізді рәнжітәсіз? Олай ярамы бит мәшілер, олай келішмей бит мәшілер.
Әсін бізді не үчі, ярыма?
Мен сізді үйрәтмейм, ойланығыз деп кін айтам.
Қоян келген ақылыт.
Неге сіз ол бізді алдады?
Неге ол итлер білен қолтықлашып ерей?
Қолтықлашып ермей ол. Сіз талағанға шолай. Аяқлары, қабырғалары мойына ұрды. Мен аны ауылға алып қайтам.
Ол ауылда бәқітлі болашақ ма?
Әлбәтте бәқітлі болашақ. Сізнің кібік ташландық болмайашақ.
Неге сіз ол ғана бәқітлі болырға тиеш?
Болмай тұрсын.
Қалдыр аны.
Сіз әйбәтлеп айтқанын аңламайсыз, мәллә.
Біз сабачы языкны аңламаймыз. Әйдә күз, нәрсә қарап тұрасыз?
Мяу!
Күз, бирмә мин аларға, бирмә!
Қорғаник бар көлләсі, біз көмек көрген біз. Әйдә біз әм кеттәттәміз, біз табақа.
Урман алаңында бүре һәм аның баласы дүрт күзне каршыларга әзерләнәләр.
Син беләсеңме, улым? Дүрт күз исемле авыл итә мине ягып китте. Менә шушы җиремне эләктереп алды да җиргә сылады. Син аңлыйсыңмы шуны, юкмы?
Аңлыйм, әти.
Аңлагач нишләргә кирәк инде?
Белмим.
Аңгыра. Нигә алайса аңлыйм дидең? Аңлыйсыңмы, юкмы?
Юк.
Дүрт күз исемле эт мине җиргә сылады. Аңлыйсыңмы? Аңлагач нишләргә кирәк?
Белмәм.
Белмәгәч нигә аңлыйм дидең? Үш алырга кирәк, беләсеңме? Үш алырға керек.
Үш алырға білемәдім.
Үшіне неше кетіп алырға керек енді?
Білмейім.
Білмейсің шоу. Үзің бүрім алайы. Үзің неше кетіп үш алырға да білмейсің. Кел әлі оқынырақ.
Келді ба
дейді.
Қорқат.
Білдің менде.
Білдім.
Яле, яле мені жығып қаралы. Яле, яле, яле.
Сені,
сені. Құрақшы, сұлғашы. Жығыма, іске сүйкер. Сүйкер.
Орыдым.
Үрі бала сарырға тиіштігіл. Е, тұқтама, ташлан. Ұрла, жырла, өз-өзіңе күш бір. Күш бір.
Асында біздің үйе үз. Қара урман ұрысында біздің үйе үз. Қара урман, қара урман. Ман. Рәхмәт сиңа, бия күреса, Ман. Ара урман, ара урман сиңа, Дан. Рәхмәт сиңа, бия күреса, Ман. Кырабырак, кышкырабырак жебеме, сен бит бүре баласы. Болдыма?
Аңладым әти, болды әйе.
Кышкырдыме?
Кырды.
Сикрәле хуҗум ит.
Ус, җиңде әти, җиңде.
Вай, әти, курка! Дүрткүз, нишли без? Туктале син мыйылдама. Эй, сез, йылқыш кыйрыклар, боларны күрәсезме? Болар урман хуҗалары. Алар сезнең урыгызны бетерлеп кенә аталар. Эй, бүре, беләсең болар кемнәр? Ата хулиганнар. Алар урманга сезне эзләп килделәр. Бүреләрнең иманнарын укытабыз, күзләрен тырыйбыз, колакларын тишибез диделәр.
Эй, син, авыл ите, алдама! Яхшы чакта бир кетсина.
Бүре, син нәрсә карап торасың? Күрмисең мине урманыңда кемнәр барын?
Улым, калма минем арттан. Жугал, юлдан жугалып тор. Дүртке синең беләсең ара сөйләшербез. Эй сез, атрак әләмнәр, минем урманымны чыратып, кем сезгә рөхсәт бирде?
Син нәрсә улыйсың, а? Нәрсә улыйсың?
Ышкынагыз тизрәк моннан, шыпаналар!
Кем шыпана кем?
Үзеңне үлчәп силә кыршанган.
Ялам! Айтам карап торасың ситрестәренә, үстәләп башла!
Нәрсә булган, нишләгән ул кадерле?
Мәчеләр бит урамныкы булсалар да синең нәселдән. Ә син бүреләрне аларга каршы кыдыртып торасың. Эшәке җан син тәбле тамак.
Каян беләсең, бәлки мин давай, давай дип мәчеләргә көч биреп торамдыр. Әйдә тизрәк алар сугышканда сызык.
Юк, бүрегә рәхмәт әйтмичә китә алмыйм мин.
Ә ул сине тотып кыйнаса, алар икәү бит.
Соң бит без дә икәү.
Юк, юк, юк. Бүре белән сугышып йөрергә мине кем дип белдең? Син теләсәң нишләм, мин китәм. Авылга юлны моннан беләм мин.
Эх, ма, ялгышак, баябы, ялгышак.
Ой, әте, ой, әте, әте, отыр шынында, отыр, отыр. Ой, отыр, ой, мене.
Кара син аларны, урманга урам этләренең килеүе җитмәгән, мәшләр йөри башлады.
Әйтмә дә.
Ә синең мәшең кая?
Кашты.
Син нигә калдың?
Сиңа рәхмәт әйтергә.
Рәхмәт? Ни өчен?
Мәшләрне куып җибәрүең өчен.
Сез этләрне аңлап булмый. Я тегеләй, я булай. Мәшләрне куган өчен рәхмәт әйтә, үзем мәше яртып йөрей. Әйт инде рәхмәтеңне, әйт.
Рәхмәт сиңа, бүре.
Пожалуйста. Мин бит үзем генә кумадым мәшләрне. Ана минем улым да кушты.
Рәхмәт сиңа, бүре баласы.
Пожалуйста.
Ярый, сау булыгыз, киттем мин.
Юк инде, агайыны. Җиңел генә котыла алмассың. Минем әле синең белән сөйләшәсем, хисаплашасым бар. Мана, улым!
Әуәтәй!
Шушы әт инде ул мине ягушы. Хәзер син шуның үшен ал!
Ярар, әтәй! Хәзер!
Нишлисең син, бура?
Нишләгәнемне үзем беләм. Улым, сикер өстенә!
Акбай ишек алдында ята. Аның тирәсендә бозау, бәрән һәм бәти.
Җирләмә инде. Безгә күңелсез.
Безгә бик күңелсез.
Бик.
Карагыз әле, дуслары. Дүрт күз күренми микән?
Күренсә, күрер иде инде.
Эй, кайтып җитсәләр генә ярар иде инде.
Акбай абый, олай дип әйтмә инде. Акбай абый! Акбай абый! Бәти дә миңа ярып җыр чыгарган. Тыңлыйсыңмы?
Нәрсә? Бәти җыр чыгарган
дисеңме? Әйе!
Яны Бәти, тыңлап карыйк әле. Матур булган бәти.
Ә син ятма, Акбай абый. Чабып йөр.
Йөрербез. Йөрербез буйырган булса. Сез дә булай моңайып утырмагыз әле.
Акбай абый! Кара, кара!
Кем? Кем? Нәрсе?
Тәмле тамак!
Тәмле тамак! Тәмле тамак! Нигә кермисең? Кирәйде, кир тәмле тамак, оялма.
Кирәйде, кир, оялма.
Тәмле тамак.
Акбай, сән ме, Акбай?
Сән ме, сән ме.
Сәгынған.
Сән ме.
Сән ме.
Гафу ет инде мин, Акбай. Мин үземнең сезгә эшләгән ношарлыкларым өчен оялам. Бүтән эшләмәм.
Гафу итәм, әлбәттә, тәмле тамак. Гафу итәм. Сине дүрт күз эзләп таптымы?
Юк. Мин үзем генә кайттым. Дүрт күзне күрмәдем лә мин.
Ничек инде? Кайда йөри икәнсең ул? Мин бит аны син алып кайтырга дип җибәрдем.
Мине? Әйе. Ни өчен, Акбай?
Эй, тәмле тамак. Бик каты ширләдем мин, тәмле тамак. Үләм дип торам. Үләр алдыннан гына булса да сине күреп каласым килде. Ярамаган эшләр эшләсәң дә сине бик сагындым. Ни дисәң дә без бит синең белән бер ишек алдында үстек.
Мин дә бик сагындым сине, Акбай.
Шулаймы?
Сезне дә сагындым. Чоп-чоп кайттым. Урманга кергәч бер көтү бүре каршыма чыкты. Икесенең күзен тырнадым. Берсенең сыртын кимердем. Җылап качтылар.
Эй, тәмле тамак. Анысын арттырасың инде арттыруында. Ярар инде. Арттырсаң да ашуланмыйм. Шуның өчен дә мәше бит инде син. Арттырмагач та мәше була димен инде ул. Менә сине күргәч тә хәл кереп китте әле. Менә, менә рәхәтләнеп йөри дә башладым менә.
Акбай!
Dostlarım. Dört göz koyda yürü iken indi hazır.
Bürüler kıynap bütürgendir onu Akbay.
Міне, отыр алайша шында. Отыр.
Бүрі баласы білен суғышты. Ие, бүрісін жеңгер едім. Міне, баласын жеңіп кіне болмай ме так бая?
Олай ма?
Ие. Яры әлі қошып қытылдым. Міне, сен ақ бая мен бүрі әрді күл яқылысын еме? Лекер алар бары бір үзләрді кін етелер. Ей, тәбілі дама, қойдым жеттің ме?
Қойтты, қойтты.
Жеттім. Теки мені ташлап қоштың, ә?
Не сөйлесің сені? Не сөйлесің? Мені бі сені көргенім дәй ұқ.
Нәрсі? Сызлаған қияр кәбісті.
Ох, жат.
Нәрсі, Ақбай абай? Өзім кіне қойттым деймі? Өт, Синан, ә? Мұнда да олдашы. Жерді әзеп таптым. Урманда мені қолдырып қошты.
Қошмадым! Қошмадым, мен қойтып қына кеттім.
Кеттім.
Ей, тәмлі тамақ, тәмлі тамақ. Түзелмесең де түзелмессің екен, әй.
Ақбай, ғафу ет енді мені. Мен бұдан олай ішлемем. Ғафу ет мені дұрт көз. Бұдан олай ішлемем. Ғафу ет енді мені бұжау. Ғафу етігіз бәті берен. Ғафу етігіз мені. Ғафу.
Демек, тәмлі тамақ, сен... Dostlarına naşarlık işlerine yaramağın anladın mı?
Anladım, anladım.
Hıyana giderek yaramağını anladın mı?
Anladım.
Dostlarımını aldarga yaramağını anladın mı?
Anladım, anladım.
Anladın mı?
Anladım, indi anladım.
Çok belli temin tamam. Sen matur ettirir bey. Sen bize ikkenlerini anladın mı? Эх, дусларым, ин қадырлесі шу, біз міне барыбызда бірге, барыбызда исән саулар. Біргелікке не жетті, дусларым.
Yeah.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Галескер Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының «Акбай нигә күңелсез» спектакленең радио вариантын тыңладыгыз. Татарстанның халык язучысы, драматург Туфан Миңнуллин әсәре, сәхнәгә куючы режиссер Илдар Хайруллин. Спектакль өчен музыканы композитор Резида Ахьярова иҗат иткән. Рольләрне башкардылар: Акбай, Әсхәт Хисмәт, Тәмле тамак Раушания Юкачева, Бәрән Миләүшә Шәйхетдинова, Бәти Рамил Вазиев, Бызау Венера Шакирова, Бүре Илдус Ахмәтҗанов, Дүрткүз Фирая Акбарова, Киска Әнисә Сабирова, Миска Илсия Тахватуллина, Писка Мәрьям Юсупова, Чарли Люция Хамитова, Бульдог Рашид Шамкай, Бүре баласы Раушан Шариф. Рамил Вазиев алып барды. Тамаша магнитофон тасмасына Татарстан радиосы студиясендә радиорежиссер Әлфия Гыляжи, тавыш операторы Эльвира Зарыф, мөхәррир Дания Гайнетдинова тарафыннан 1999 елда язып алынган. Театр микрофон алдында дигән циклдан чираттагы тапшыруыбыз бүгенгә шушының белән тәмам. Программа Татарстан Республикасының Татмедия һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.